คุณผู้ฟังคงจำกรณีข่มขืนหมู่นักศึกษาสาวชาวอินเดียบนรถบัสในกรุงนิวเดลีกันได้ดีนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้ว3ปีก็ตามเพราะเป็นคดีที่สะเทือนขวัญไปทั่วโลกนางสาวจโยติซิงอายุ23ปีเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสในวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะคะผู้กระทำผิดที่อายุน้อยที่สุดในผู้กระทำผิดทั้งหมด6คนในคดีนี้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำผู้เยาว์หลังจากสิ้นสุดการจองจำนาน3ปีตามคำสั่งศาลค่ะต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มสิทธิสตรีในอินเดียนะคะศาลฎีกาของอินเดียชี้ว่าไม่สามารถขยายระยะเวลาจองจำผู้ต้องโทษคนนี้ต่อไปได้อีกเพราะเขาก่อคดีตอนอายุ17ปีซึ่งถือเป็นผู้เยาว์และจำคุกได้สูงสุดแค่3ปีตามกฎหมายอินเดียค่ะและมอบตัวอดีตนักโทษผู้เยาว์คนดังกล่าวให้อยู่ในการดูแลของหน่วยงานการกุศลแห่งหนึ่งและไม่สามารถเปิดเผยชื่ออดีตนักโทษคนนี้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะอิสรภาพของอดีตผู้ต้องขังคนนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่พ่อแม่ของเหยื่อและประชาชนทั่วไปที่เรียกร้องให้เพิ่มการลงโทษผู้กระทำผิดคนดังกล่าวให้หนักกว่าแค่จำคุก3ปีเพราะเป็นคดีร้ายแรงในขณะที่ผู้กระทำผิดคนอื่นๆถูกสั่งจำคุกตลอดชีวิตผู้ประท้วงชี้แจงนะคะว่าผู้ต้องหาผู้เยาว์คนนี้แม้ว่าจะอายุน้อยที่สุดในชายทั้ง6คนแต่เป็นคนที่ใช้ท่อนเหล็กทุบตีเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมทารุณก่อนทำร้ายเหยื่อทางเพศจึงไม่สมควรได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากเป็นอันตรายแก่ผู้หญิงทั่วไปกรณีนี้นะคะนำไปสู่การต่อสู้กันในตัวบทกฎหมายค่ะสภาล่างของอินเดียได้ผ่านข้อเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่กระทำผิดในคดีร้ายแรงที่อายุระหว่าง 16-18 ปีถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อไต่สวนและลงโทษในฐานะเท่าเทียมกับผู้ใหญ่แต่ว่าสภาสูงของประเทศยังไม่นำร่างกฎหมายที่สภาล่างผ่านแล้วนี้ขึ้นถกนะคะเพราะสภาสูงเจอกับแรงคัดค้านจากฝ่ายค้านมาหลายวันแล้วค่ะคุณสวาติมิลาวันประธาน Delhi Commission for Women ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแก่ศาลสูงสุดของอินเดียให้ขยายเวลากักตัวผู้ต้องโทษคนนี้กล่าวประณามสภาสูงของอินเดียที่ยังไม่อนุมัติร่างกฎหมายนี้เธอกล่าวว่าจำเป็นที่ผู้หญิงต้องพากันออกไปประท้วงต่อเรื่องนี้ค่ะสำนักงานตำรวจอินเดียเปิดเผยนะคะว่าครึ่งหนึ่งของคดีทำร้ายทางเพศในอินเดียผู้กระทำผิดเป็นผู้เยาว์ที่อายุ 16-18 ปีค่ะและผู้กระทำผิดรู้ดีว่าบทลงโทษต่อผู้เยาว์ไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามนะคะบรรดานักรณรงค์ด้านสิทธิเด็กชี้ว่ามีคดีข่มขืนและฆาตกรรมที่ผู้เยาว์เป็นผู้กระทำผิดเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกรณีทั้งหมดเท่านั้นพวกเขาเห็นว่าร่างกฎหมายใหม่จะส่งผลเสียต่อความยุติธรรมแก่ผู้เยาว์ในอินเดียซึ่งผู้กระทำผิดที่อายุน้อยส่วนมากเป็นเด็กยากจนไม่ได้รับการศึกษาและในหลายๆกรณีเด็กเหล่านี้ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองค่ะทางด้านคุณคอลินกอนซาเวสผู้ก่อตั้งเครือข่าย Human Rights Law Network ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงนิวเดลีกล่าวนะคะว่ารัฐบาลอินเดียควรดูที่สาเหตุที่ทำให้เยาวชนอินเดียก่ออาชญากรรมค่ะเขากล่าวว่ามีเด็กเยาวชนหลายล้านคนเตร่ตามท้องถนนในอินเดียไม่ได้รับการเลี้ยวแลจากรัฐบาลและถูกคนบางส่วนของสังคมปฏิบัติต่ออย่างเลวร้ายแล้วเด็กเหล่านี้เมื่อโตขึ้นจะเป็นคนดีของสังคมได้อย่างไรเขากล่าวว่าเด็กเหล่านี้เมื่อโตขึ้นจะเห็นว่าการข่มขืนและการทำร้ายร่างกายเป็นพฤติกรรมปกติทั่วไปของมนุษย์ผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงนิวเดลีรายงานค่ะว่าอดีตผู้ต้องโทษผู้เยาว์ในคดีข่มขืนหมู่คนนี้มาจากครอบครัวที่ยากจนในอุตรประเทศเขาออกจากบ้านตั้งแต่อย่างเล็กและหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทำงานทั่วไปค่ะหน่วยงานการกุศล Society for Promotion of Youth and Masses ได้ทำการบำบัดฟื้นฟูผู้เยาว์ที่เคยต้องโทษมาแล้วหลายร้อยคนในหลายปีที่ผ่านมาค่ะและส่วนมากเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงคุณราเจชกุมารแห่งหน่วยงานนี้กล่าวว่าทางหน่วยงานได้บำบัดเยาวชนมากว่า1,000รายแล้วและเด็กเหล่านี้พร้อมใจที่จะกลับตัวค่ะมีเด็กผู้ชายจำนวนมากที่ต้องการคืนสู่สังคมแต่เขาบอกว่าสังคมกลับไม่ยอมรับคนเหล่านี้แต่แม้ว่าจะมีเสียงเตือนถึงผลเสียจากการปรับอายุของผู้ต้องหาวัยเยาว์ให้น้อยลงความโกรธเคืองต่อเรื่องนี้ยังไม่ส่างซาค่ะบรรดากลุ่มผู้ประท้วงและครอบครัวของเหยื่อประกาศว่าจะยังเดินหน้าเรียกร้องเรื่องนี้ต่อไปเพื่อให้อินเดียมีกฎหมายที่รัดกุมกว่าเดิมเพื่อปรับปรุงให้อินเดียเป็นประเทศที่ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน